Ніжей води, тішей трави. Природа вокруг нас.
Якуб Сушинский, «Природа вокруг нас». Весна у лесі радує своєю зменливістю. Отхлинули уже каманіці, і ще тільки набираючи зелені тони древи, не з'являються предметом нашої уваги. Увагу і цікавість кожного, хто трапить у лес, притягують кабярці білих і жовтих малюнків на поверхні. Гэта кураслеп лясны, альбо кураслеп казяльцовы. У нашай роднай Беларусі кураслеп, у залежнасці ад рэгіёну, мае некалькі рэгіянальных назваў. Белыя пралескі, проста пралеска, казадрост белы, канапелька, кураслеп гаёвы, слепет. Гэта шматгадовая травяністая расліна вышынёю да 25 сантыметраў. Каранішча мае патоўшчанае, гарызантальнае, цыліндрычнае. Яно галінастае і хутка разрастаецца, забяспечваючы ўтварэнне густых зараснікоў. Лісце тройчы рассечанае. Кветканосы адзінкавыя і нясуць па адной кветцы. Дарэчы, беларуская назва кураслеп звязана з яго атрутнасцю. Сок расліны выклікае моцнае раздражэнне вачэй і слізістых абалонак, нават калі выпадкова трапляе на іх праз забруджаныя рукі. Найбольш цікавая і вядомая нам расліна – гэта кураслеп дуброўны. Расце звычайна ў шыракалістых лясах, часам у ялова-шыракалістёвых, можа дамінаваць у травастоі. Наяўнасць віду у яловым лесе звычайна сведчыць пра выцясненне елкай былых тут калісьці дубовых лясоў. Краскі гэтыя яшчэ называюцца ў міжнароднай класіфікацыі анемонамі. Існуе шмат легендаў пра ўзнікненне анемонаў. Ад слёзаў багіні кахання і прыгажосці Афрадыты з крыві яе ў закаханага Адоніса. Таксама ёсць варыянт легенды, звязаны з вялікімі гурбамі снегу, якія падалі на плечы Евы, якая была выгнана з раю. Але гэта адлюстраванне хутчэй хуткаплыннасці жыцця гэтых красак у прыродзе. Бо яны вядомы яшчэ з часоў даледавіковага перыяду. Гэтыя краскі, як правіла, цвітуць у вёсну пры прыгрыванні глебы да 80 градусаў Цельсія. Звычайна, у цяперашнім месяцы, а ў асобныя цёплыя гады нават у канцы лютага-сакавіка. Сустракаюцца і такія сямействы, якія цвітуць летам. Для гэтай краскі кароткія імгнення красы. Увечары і ў халепу сцяблінка звычайна нікне. Далікатныя пялёсткі чуйна рэагуюць на надвор'е, закрываючы на прымаразак нягоду і на ноч, зберагаючы пылок ад дажджу і расы. У пагодны ж дзень краскі расхінаюцца ды агаляюць урадлівую на насенне сарцавінку. Для ўсіх, хто жадае раскошнага салодкага пылку. Зыркія, яны добра бачныя ў слаба закрытым лісцем лесе, і на іх ахвотна лятуць жукі, пчолы, трыпсы, чмялі. Некаторыя віды, напрыклад, казялковы кураслеп, апыляюцца з дапамогаю дажджавой вады. Цвіценне працягваецца колькі дзён, зрэдку да месяца. Калі зялёная смуга лістоты ахіне лес, на канцы кветаножкі з'яўляюцца так званыя вожыкі – згрупаванне дробных аблямаваных торбачак. Багата арэшкі звычайна ў выглядзе шчыльных камячкоў могуць пераносіцца ветрам. Заплодак насення, хаця і малы, але зусім сфармаваны. І да канца травеня даспеўшы высыпаецца з пладоў голае насенне. Дзякуючы алеевым дадаткам, іх ахвотна расцягваюць па сваіх каморках мурашы, а калі і пераносяцца вадою. Расліна гэта вельмі уражлівая ад прысутнасці чалавека, бо вельмі тужлівым чынам абярнулася гэтая прыгажосць у перыяд вясны. Людзі цягнуць яе з лесу, а яшчэ часцей на продаж. хотя ботанікі і назіраюць за гэтым браканьерствам сумам, але даць рады не могуць. Яны ведаюць, што кожная сарваная краска – гэта згубленае жыццё. Магчыма, для шпацыру па вясновым лесе вам пашэнціць і лучыцца вашаму воку гэтая прыгожая расліна. Бо сустрэча з ім заўсёды свята. Як тут не згадаць Піміна Панчынку і ягоны верш «Сармацкая кадзіла»? Прывяду маленькі урывак. Адспявалі трубы залатыя, лента захлынулася ў расе, кветкі ў лесе ёсць, але не ты, да чырвоныя кнігі збеглі ўсе. Дзе ты, курасле плясны, дзе ворлік, дзе мядзвежая цыбуля чарамша? Ходзіш, ходзіш і пяршыць у горлі. Плач асірацелая душа. Спадзяюся, што для красы, для варажнечы, для магій варта ўжываць гэтую краску не з леса, а пасадзіць яе ля свайго дому. Ёсць жа зараз і выведзеныя людскімі рукамі гатункавыя анемоны, якія шмат гадоў могуць цешыць вас разнастайнасцю формаў і фарбаў. А лясныя расліны давай мы пакінем там, дзе яны растуць. Пачуемся ў наступным тыдні.
Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.